Yes. Hej alle sammen. Mit navn er Nikolaj. Jeg bor her i København med min kone Dinea. Derudover så er jeg bachelor i teologi og mission fra Dansk Bibelinstitut. Lige nu holder jeg et års pause fra min studier, inden at jeg regner med at tage masteruddannelsen fra sommeren 21. Så lige nu er jeg arbejder som ungdomsrejsesekretær for DBI, hvor jeg rejser rundt og holder møder og informerer om uddannelsen. I dag der skal vi være sammen om Judas' brev, og inden vi skal være sammen om den, så vil jeg lige bede sammen. Herre Jesus, jeg beder dig om, at du vil åbne ordet for vores hjerter nu, og jeg beder om, at du vil åbne vores hjerter for dit ord. Jeg beder dig om, at vi må høre, hvad du har at sige til os nu. Det beder jeg dig om i dit navn. Amen. Ja, vi skal starte med at læse Judas' brev, for det synes jeg vil give mest mening, at vi lige har læst hele brevet på 25 vers, så det giver lidt bedre mening, og vi skal prøve at arbejde med den. Men jeg læser Judas' brev højt nu. Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Herrens bror, til de kaldede, som er elskede af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus, barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. For der er sned sig nogle mennesker ind, som allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige, de misbruger Guds nåde til tøjløshed og fornægter vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Skønt, jeg ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelse sit folk ud af Egypten, men senere udrydde dem, der havde vist sig vantro. Og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje væv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige længere indtil dommen på den store dag. Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omkringliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som afskrækkende eksempler, i det de straffes med evig ild. Alligevel gør disse mennesker det samme. I deres sværmeri tilsøler de lægemet, de gør hånd om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter. Dengang ærkeenglen Michael strides med djævlen og Moses' lig, vågede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot, Herren straffe dig. Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det de forstår med deres instinkter, ligesom de umiddelede dyr, bringer dem blot i fordæv. Ved dem, de er slået ind på Kains vej, og har for vindingens skyld givet sig Biliams vildfarelse i vold og går til grunde med Kora i hans opsætighed. De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv. De er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode. De er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam. De er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid. Det var også dem Enoch i syvende slægtled, efter Adam profeterede om, se Herren kommer omgivet sine tusinder af hellige for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige sønner har talt imod ham. Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster. De taler brovdende ord, når de smiger folk for egen fordels skyld. Men I, mine kære, genkalder jeg de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer, i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelser, de er kun sjælige, de mangler ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige mod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelse ved at drive dem ud af ilden, andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjole, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed uden fejl og fuld af jubel, den eneste Gud, vor frelser, ved vor Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Ja, det var lidt en længere smøre, men jeg har valgt at dele brevet her ind i tre afsnit, som vi skal prøve at se på. Og det første afsnit, det er indledning fra vers 1-4. Punkt nummer 2, det er det andet afsnit, det er midterstykket om Guds hellighed, om vranglærerne, om Guds ord fra vers 5-16. Og det tredje og sidste afsnit, det er afslutningen på brevet fra vers 16-25, hvor Judas han slutter, hvor han startede, ved at minde om, at de skal stå fast på den ene og sande tro, som allerede en gang er overlevet ved dem af apostlene. Men vi starter med at kigge på punkt nummer 1 på indledningen fra vers 1-4. Judas han gør det helt klart allerede i vers 3, at der kun findes én fælles frelse, én fælles tro, som mennesker kan blive frelst ved, og det er troen på Jesus Kristus. Der er kun én vej, den er smal, og der er få, som finder den. Judas advarer i brevet meget kraftigt mod den vranglærer, som har sneget sig ind i blandt de troende. Og derfor mener han også, at det er nødvendigt at skrive det her brev til dem. Det er en form for vranglærer. Den her form for vranglærer, det er nogle mennesker, som egentlig er meget religiøse, men de fornægter troen på Jesus Kristus som deres eneste hersker og frelser, og de fordrejer sandheden. Judas' brev er et meget vigtigt brev til vores kristne menigheder og vores generation i dag også, fordi det er meget alvorlige ord om Guds fuldkomne, kompromilløse hellighed og hans dom over dem, som er ulydige mod ham og dem, som forvrænger sandheden om hans eneste søn, Jesus Kristus, som det absolut eneste, der kan frelse os mennesker fra fortabelsen. Derfor taler brevet også til vækkelse, og det skal unægteligt også vække vores opmærksomhed om vores eget gudsforhold og mod falsk lære, for at vi kan forsvare den sande og rene tro og vokse i den. Det, som vi skal lægge mærke til, det er også, at Judas han henvender sig til de kristne, altså til menighederne, til dig og mig, og ikke til vranglærerne selv. Så i indledning får vi at vide, at det her det er ord, som vi skal tage til os, som vi skal lytte til. Det var kort om indledning. Nu går vi videre til punkt 2, som er det her lidt længere midterstykke om Guds hellighed, om vranglærerne, om Guds dom, eller om Guds ord fra vers 5-16. I vers 5-7, der siger Judas tre gange, at jeg vil jeg minde om, at, og så kommer han ligesom med tre eksempler ud fra det gamle testamente, der beskriver Guds kompromilløse hellighed i mødet med synden og ulydigheden mod ham. Guds hellighed, det er noget, vi allerede møder helt i starten af Bibelen, faktisk allerede i syndefaldet ved Adam og Eva, som er et af de eksempler, som jeg synes taler aller tydeligst om Guds enorme hellighed. Man kan godt tænke ved sig selv, om Gud han ikke overreagerede lidt. Det var jo bare en frugt, var det ikke? Problemet her er ikke bare frugten Adam og Eva spiser af, men det handler om ulydighed mod Gud. Det fremkalder Guds vrede, hellighed og straf uden tøven. Og sådan får synden hele vejen op igennem Bibelen konsekvenser. Fordi synden er lige præcis det, som adskiller os fra Gud, og dermed menneskets allerdybeste problem. Har jeg fred med Gud? Det må være det vigtigste spørgsmål for os alle sammen. Og allerede lige efter syndefaldet, der kalder Gud på Adam og Eva for at kalde dem til omvendelse, for at få fred med ham igen. Gud han kalder stadigvæk på os mennesker i dag, og det gør han særligt igennem sådan en tekst som Judas' brev her, til at opgøre med synden, for at vi kan have fred med Gud. Der findes ingen synd, som ikke har nogen konsekvens, og det synes jeg er frugten i paradisets have, det må minde os om. Alle vores synder har en konsekvens, og hvis du er i tvivl om Gud, han bare siger pyt til synden, så spørg Jesus, der blev gennemboret, pint, ydmyget og gudsforladt på korset, om Gud, han bare siger pyt til din og min synd og ulydighed mod ham. Det tror jeg ikke, jeg behøver at kommentere yderligere på. Nu skal vi prøve at se på de her tre ting, som Judas han vil minde os om Guds hellighed. Og det første skriver Judas i vers 5, jeg vil minde om, at Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, som havde vist sig vantro. I 2. Mosebog kapitel 4, vers 24-26 kan vi læse, at Moses og hans familie skulle rejse til Egypten, for at Moses og Aaron skulle gå til farao for at føre israelitterne ud af slaveriet i Egypten. Men mens Moses er på vej sammen med hans familie til Egypten, så overfalder Gud sin tjener Moses for at slå ham ihjel. Men Gud han havde jo lige kaldet ham til en opgave og sendt ham afsted, og nu vil han så slå Moses ihjel. Hvorfor i alverden vil Gud det? Jo, fordi Moses ikke havde omskåret sin søn på 8. dagen, sådan som Gud havde sluttet sin pagt med Abraham. Gud havde lige kaldt ham til en opgave, ja. Men kunne han så virkelig lige pludselig undvære sin tjener Moses? det spekulerer Gud overhovedet ikke på, fordi Moses havde syndet mod Gud, og han havde fastholdt hans synd mod Guds vilje, og derfor kom Gud for at slå Moses ihjel helt uden tøven. Moses fik lov til at overleve, fordi hans kone i al hast fik omskåret deres søn, og derfra kunne de drage videre mod Egypten. Igen, det kan virke som en lille ting, en omskærelse, en frugt, men det er ikke det, det handler om. Det handler om ulydigheden, og det handler om synden mod Gud, der er problemet. Synden har en konsekvens. Moses og hans familie, de kommer så til Egypten, og jeg tror, at vi alle sammen kender beretningen om israeliternes udfrielse fra Egypten. De bliver som sagt befriet, men gennem ørkenvandringen er israeliterne gang på gang ulydige og synder mod Gud. Jeg tror, at de fleste af os kender historien om guldkalven i ørkenen. Moses har gået op på Sinai bjerg for at modtage pagtens ark, altså de 10 bud af Gud selv. Og hvad sker der så? Jo, israeliterne, de bygger en afgud, en guldkalv, og det er endda med Aarons tilladelse. Da Moses han så kommer ned fra bjerget og ser deres ugudelighed, smadrer han faktisk lovtavlerne, de 10 bud, som han lige havde modtaget, ned i jorden. Og så løber han ned for at stoppe det, som israeliterne havde gang i med deres dans og afgudstyrkelse med guldkalven. Og Guds reaktion, den var helt klart. Han ønskede at tilintetgøre dem i sin vrede, står der i 2. Mosebog 32:10. Men Moses, han går så i dialog med Gud, og Gud, han trækker så delvist sin dom i land igen. Israelitterne var et stivnakket folk, og mange levede i åbenlys synd, i åbenlys lovløshed mod Gud. Og resultatet blev, at alle dem, som ikke var på Guds side, skulle Moses og de andre så slå ihjel. Og den dag døde der 3.000 mennesker. Så hård, så klar var Guds dom over for deres afgudstyrkelse med guldkalven. Da israeliterne så senere nærmede sig Israels land, så sendte de spejder ud i landet. Men da israeliterne så, hvad der ventede dem i landet af fjender, så opgav de, at de begyndte at beklage sig til Moses og Aaron. De ville hellere være blevet i Egypten i slaveriet, og de ønskede egentlig mest af alt bare at vende tilbage. De kunne heller ikke forstå, hvorfor at Gud han skulle have ført dem ud i den her elendighed i ørkenen. Og igen, der flammede Herrens vrede op mod israeliternes oprør imod ham. I 4. Mosebog 14:11, der står sådan her. Herren sagde til Moses, hvor længe skal dette folk håne mig? Hvor længe skal de vise mig mistillid, trods alle de tegn, jeg har gjort blandt dem? Jeg vil slå dem med pest og tilintetgøre dem. Igen ville Gud altså udrydde tilintetgøre israeliterne, så de ikke fik landet at se, fordi at de ikke stolede på Gud, men de havde vist Gud mistillid. Det endte med, at det kun var de efterkommere, som var født ude i ørkenen, der fik lov til at gå ind i selve landet. Selv Moses og Aaron fik ikke lov til at gå ind i landet, men de skulle først dø ud i ørkenen på grund af folkets ulydighed mod Gud. Igen er det en tydelig beskrivelse af Guds kompromisløse hellighed. Og i vers 29 står der, at her i ørkenen skal jeres lig komme til at ligge i fuldt tal. Herren lader ikke synden ustraffet. Og det slutter ikke med det, for senere i ørkenvandringen, der er der en mand, der samler brænde på en sabbat. Og folk går til Moses og Aaron for at sige det til dem, for at de skal gå til Gud og få dommen over den her mand. Og mandens dom var klar. Han skal lide døden, sagde Gud. Manden skulle trækkes med uden for lejren, fordi Gud havde sagt, husk sabbatsdagen og hold den hellig. Igen synes jeg, at det er et af de steder i Bibelen, som beskriver syndens dybe, dybe alvor. Synden, den har en konsekvens. Vi slutter den her første påmindelse om Guds hellighed med versene fra 5. Mosebog 29:23-24, hvor der står sådan her. Hvorfor har Herren gjort sådan med dette land? Hvorfor denne store, glødende vrede? Og svaret er, det er fordi de svigtede pakten med Gud, deres fædres Gud. Den pagt, han sluttede med dem, da han førte dem ud af Egypten. De gik hen og dyrkede andre guder og tilbad dem guder, som de ikke før har kendt, og som Herren ikke har tildelt dem. Da flammede Herrens vrede op mod det land. Hvorfor minder Judas menighederne i dag og dig og mig om det her? Det gør han, fordi det samme gælder i dag, hvis vi fastholder synd og ulydighed mod Gud, fordi at synden har en konsekvens, også i dag. For det andet, nu kommer anden påmindelse, og den kommer i vers 6. Jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje væv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag. indrømmet, det her det er et svært vers. Men det minder umiddelbart om det, som står i 2. Peters brev, kapitel 2, vers 4. Judas han taler i hvert fald ikke om Guds hellige og Guds gode engle her. Men det må være de engle, som faldt sammen med Satan ved skabelsen. Det kan være, at de her engle eller gudesønner, det er dem, som er beskrevet i 1. Mosebog, kapitel 6, vers 2, og som der også er en henvisning til nede i fodnoten i Bibelen. Der står sådan her i 1. Mosebog 6, 2. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden, fik døtre, så gudesønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Her er formentlig tale om de engle, der forlod deres rette bolig og blandede sig på jorden før syndfloden, hvor de iklædte sig menneskelig skikkelse og tog sig så mange af de smukke koner, de havde lyst til, og levede i seksuel synd med dem. Det var ondt i Guds øjne. De engle er ligesom i 2. Peters brev 2:4 dømt og bundet ind til dommen, hvor at de dømmes sammen med Satan og hans engle, indtil den dag, de skal styrtes i ildsøen, som er fortabelsen. Jeg ser det som en advarsel til os om ikke at leve i utugt eller utroskab eller sex før ægteskabet, som de her engle eller gudesønner gjorde. Nu kommer vi til det tredje. Den tredje påmindelse kommer nemlig i vers 7, hvor der står sådan her. Jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omkringliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som afskrækkende eksempel i det, de straffes med evig ild. Den her tredje advarsel er en beretning af beretningen om Sodoma og Gomorra, som er beskrevet i 1. Mosebog, kapitel 18 og 19, og som der også henvises til mange steder i Bibelen som et afskrækkende eksempel mod at leve i synd og oprør mod Gud, fordi at det straffes med evig fortabelse. Der nævnes, at de her mennesker, som boede i Sodoma og Gomorra, ligesom englene fra vers 6 bedrev utugt. Og utugt, det betyder altså umoralsk sex. Det er enten utroskab eller sex før ægteskabet. Det er det, som utugt det dækker over. De havde altså sex med hvem de ville, inklusiv homoseksualitet. Og det er ondt i Guds øjne. Det er synd, fordi det går imod hans skabervilje. Så de fastholdt og levede i synd, som de ikke ville gøre op med. Og det kom Gud nu for at straffe. I beretningen hører vi, at Herren fulgtes med Abraham til Sodoma, hvorfra der lød skrig, og deres synd var meget stor, siger Herren til Abraham. Abraham kender Gud godt, og han ved, at Gud han er hellig og straffer synden, og han er derfor også rigtig hurtig til at spørge, Herre, vil du virkelig straffe retfærdige sammen med uretfærdige? Og så begynder Abraham ellers, måske er der 50, måske 45, måske er der 40, måske 30, eller måske 20, eller måske bare 10 retfærdige. Vil du da udrydde byen? Nej, siger Gud. Hvis der er 10 retfærdige, så vil jeg ikke udrydde byen. De to engle, som fuldes med Herren, tænker jeg, måske også er forklædt i menneskelig skikkelse. De kommer i hvert fald ned til byen Sodoma og Gomorra og møder Lot, som bønfalder dem om at komme hjem til ham for at overnatte i hans hus. Det gør de, og efter de var gået i seng, så bliver hele huset omringet af alle mændene i byen, fordi at de vil have sex med de to mænd, som de to fremmede mænd, som havde besøgt Lot. Da Lot han så ikke ville gøre, som mændene sagde, at han ikke ville udlevere dem, der var de ved at pågribe Lot selv, men mændene eller englene inde i huset, de rev Lot indenfor og reddede ham, og slog mændene udenfor med blindhed, så de ikke kunne finde døren og trænge ind. Derefter sagde de to mænd til Lot, at ham og hele hans familie de skulle skynde sig at pakke sammen, så skulle de flygte, fordi Herren havde set byens synd, og han havde hørt deres skrig, og nu ville Gud tilintetgøre byen. De to engle de hjalp Lot og hans familie ud af byen, fordi de skulle reddes, og da solen stod op, der lod Herren ild og svovl regne ned over Sodom og Gomorra, som vi kan læse fra himlen. Herren han udslettede altså hele Jordandalen. Alle, der boede i byen, på grund af deres synd og ulydighed mod ham. Det var Judas' tre påmindelser om Guds kompromilløse hellighed i mødet med synd og ulydighed mod ham, og den uundgåelige straf, som hviler over den og dem, som lever og fastholder synd og ulydighed mod ham. Og Judas han fortsætter frustreret i vers 8, for alligevel på trods af det her, på trods af at de kender de her grusomme historier fra det gamle testamente, så gør vranglærerne fuldstændig det samme. Og så sætter Judas ellers ord på, hvad de her vranglærere de er for nogle typer. For det første så gør han det klart, at Guds dom hviler over dem, som på samme måde, som vi lige på samme måde, som vi lige har set det fra det gamle testamente. Men nu sammenligner han også vranglærerne her med tre yderligere historier fra det gamle testamente i vers 8-16. Han starter godt nok i vers 9 og vers 14 med at referere til to ikke-kanoniske skrifter, altså to bøger, som ikke er med i Bibelen. Der beskrives i vers 9, at ærkeenglen Michael strides med djævlen og Moses lig, og igen i vers 14 citerer Judas Enochs bog, som heller ikke er med i GT. Måske bruger Judas de her ikke-kanoniske skrifter fordi de, til at konfrontere vranglærerne med, fordi de kendte til de her skrifter, og fordi de jo anerkendte dem, dog uden at Judas selv anerkender deres autoritet på lige fod med resten af Bibelen. Fra vers 10 så kommer Judas så lidt ind på, hvad der kendetegner vranglærerne. Disse mennesker, som er nævnt i vers 10, det er de samme mennesker, som der er nævnt i vers 4. Det er altså nogen, som har snedet sig ind og som smiger de troende og forfører dem til frafald. De bringer dem selv og andre i fordæv og frafald ud i et selvbedrag. Men hvorfor gør de det? Jo, det gør de, fordi at de har lukket sig for Guds ord. I stedet for at søge råd i Guds ord, der forstår de med deres instinkter, eller hjertet står der. Der står, de forstår med deres instinkter. Og det er et selvbedrag. Vores menneskelige hjerter, det er religiøst, men det er ikke troende. Derfor er vores hjerter og Bibelen to modsætninger. For fra hjertet udgår alt ondt, siger Bibelen. Men fra Bibelen udgår der liv og frelse. Derfor er det også tre rammende eksempler, som Judas nu kommer med fra det gamle testamente. Det er eksempler på mennesker, som følger deres hjerte i stedet for Guds ord. Det, som ofte kendetegner vranglærerne, det er, og de falske profeter i Bibelen, det er nogle mennesker, som lever i ydre gudsfrygt, men fornægter Jesus som deres eneste stedfortrædende frelser, og de lærer folk at følge dem, og der er mange, der følger dem. Martin Lloyd-Jones, han siger det rigtig godt, at vranglærerne skal kendes på det, de ikke siger mere end på det, de siger. Altså vranglærerne skal kendes på det, de ikke siger mere end på det, de siger. For vi skal huske, at de falske profeter, de kommer i forklæder i menighederne, og de taler smirrende, forførende og overbevisende, og sikkert med intellektuelle taler. De er populære, og rigtig mange følger dem. Det er dejligt at lytte til dem, og man kan gå frem i enigheden eller kirken i ro og mag, søndag efter søndag, alt er bare godt. Der er ikke et eneste ord om Guds hellighed og vrede, som Judas minder os om i dag. Og de stiller aldrig menigheden over for Gud med spørgsmål, om jeg er frelst eller fortabt, om den ene og sande tro i Jesus Kristus, eller om jeg har fået fred med Gud. De taler glad og gerne om Guds almagt og kraft ind i den her verden. De siger sådan set ikke noget, som er forkert, men de fortier og undlader sandheden om Jesus som vores og verdens frelser. Som Judas selv skriver i vers 16, der skriver han sådan her, og de taler brodende ord, det vil sige selvbevidst og pralende, når de smiger folk for egen fordels skyld. Ved dem, siger Judas, de forfølger deres instinkter. Med andre ord, så har de lukket deres hjerter for Guds ord. Og så kommer han med de her tre eksempler på, hvordan det så ender, hvis man lukker sig for Guds ord. For det første, så fortæller Judas om Kain, der slog sin bror Abel ihjel. Han kendte Gud, men Gud tog ikke imod Kains offergave, fordi hans gerninger var onde, står der. Kain, han ville selv opnå retfærdighed, og han ville ikke gøre op med synden, men han lod synden herske over ham, som der står i 1. Mosebog 4, 3-8. Kain, han ville altså med andre ord fastholde synd samtidig med, at han troede, at han kunne forene det i et liv med Gud. For det andet, så hører vi også om Korah. Han var levit, ham kan vi læse om i 4. Mosebog kapitel 16. Han var utilfreds med Aarons og Moses position som Guds repræsentanter. Han begærede deres position. Men Guds dom over ham og dem, som fulgte ham, var klar. For de søgte dem selv og deres egen position, deres ære og status, i stedet for Guds ord. Derfor var de under Guds dom. For det tredje, så hører vi også om Biliam og hans vildfarelse. Biliam, han er en skikkelse i Bibelen, som repræsenterer åndeligt frafald. Han begynder som Guds profet, men hans forhold til Guds ord, det brydes. Biliam står som advarsel, både her i Judas' brev, men også i 2. Peters brev 2.15 og i Åbenbaring 2.14. Biliams vildfarelse står som advarsel, som et advarende eksempel på at forlade den smalle vej, troens vej, og slå ind på den brede vej, eller vildfarelsens vej, som Judas han skriver, hvor Augusts offerkød, utugt, eller med andre ord bare synd, det er fint forenes med et liv med Gud og Bibelens ord, fordi man er stoppet med at spørge, hvad siger Bibelen? Og i stedet for, så spørger man sit eget hjerte. Hvis man gør det, så er alt muligt. Beretningen den står i 4. Mosebog 22 om Biliam. Og helt kort fortalt, så begynder det med, at Moabs konge Balak, han er bange, fordi at han ser, at Gud er med Israels folk, og han frygter, at de skal komme og true ham. Derfor vil han have Biliam til at forbande Israels folk, fordi han ved, at Biliam er en Guds mand. Så Balak han sender altså folk til Biliam med penge for at få ham til at følge med, for at han skal forbande folket. Biliam han spørger så Gud til råds, og i vers 12 siger Gud til Biliam, nej, du må ikke gå med folket og ikke forbande dem. Det er rimelig tydeligt tale, Gud han kommer med, og der er ikke så meget at være i tvivl om. Så hvad skal Biliam så sige nu? Han skal bare sige, jeg kan og jeg må ikke forbande Israels folk, fordi de er velsignet af Gud. Og dermed så har han også en mulighed for ligesom at række et kald til Moabs folk. Et kald til omvendelse og frelse fra Guds forbandelse, fordi det netop er dem, som står som fjender af Gud. Gud har omsorg for alle folkeslag, ikke kun Israels folk som det velsignede folk. Gud han ønsker at række vækkelsens kald også til Moabs folk. Biliam han skulle bare sige det, som det er. At de står som fjender af Gud, fjender af Israels folk, som var det velsignet, men det ville Biliam ikke sige. For hvis Biliam han sagde det her, hvis Biliam kom til Moab og sagde det her, så vendes modstanden, så vendes hadet og upopulariteten jo lige pludselig mod ham. Jeg synes, at jeg kan mærke Biliam helt ind i mit eget hjerte, for jeg har en tendens til at gøre lidt ligesom Biliam i lignende situationer. Biliam han siger nemlig, at Gud vil ikke forbande folket. Altså, Gud vil ikke forbande folket. Biliam han hæver sig over Guds ord. Han distancerer sig dermed til Guds ord. Han undskylder på Guds vegne. Og jeg fristes rigtig ofte til at gøre det samme. Bare så sent som i dag, hvor jeg skal sige noget om Guds hellighed. Jeg kan fristes til at gøre som Biliam, at undskylde på Guds vegne, undskylde på Bibelens vegne, og på den måde indirekte tage afstand til Guds ord, i stedet for at bøje mig for Guds ord, og så bare sige det, som det er. Her handler det ikke om, at vi ikke skal være ærlige omkring svære situationer i Guds ord. Både Moses havde svært ved at skulle føre israelitterne ud af Egypten. Jeremias har det svært ved at skal være den her profet. Men både Jeremias og Moses, de taler med Gud om det, de synes, der er svært. Men Biliam, han går i stedet for over på folkets vegne. Han går væk fra Gud. Biliam, han forsøger at redde sit ry og sit rygte hos Moab og hans folk. Jeremias, han skulle netop, som Biliam, måske, eller som Biliam skulle have gjort, afsløre og fortælle sandheden om os mennesker. For i Jeremias 7:10 skulle Jeremias stille sig i porten ind til Herrens tempel, hvor jøderne kom. Der skulle han sige til dem, kan I tro, at I kan leve i synd, og samtidig med komme i Herrens tempel og sige, alt er godt, vi er frelst, mens I begår alle disse afskyelige handlinger. Jeremias han skulle altså stille sig op til jøderne og kalde til omvendelse, til et opgør med synden, fordi at de kunne ikke bare komme i templet samtidig med, at de fastholdt synden. Eller som han skulle afsløre folket i Jeremias 17:9, hvor han siger, hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det var svært for Jeremias at skulle sige den her sandhed, men han gjorde det, han stod fast, og han talte med Gud om det. I dagens samfund der er det i den grad også en udfordring at stå fast på Guds ord, hvor for eksempel køn og seksualitet har så mange bogstaver og har så mange titler, at det kan være svært at finde rundt i. Vi hører hele tiden, at vi skal følge vores hjerter. Vær tro mod dig selv, vær tro mod din køn, vær tro mod din seksualitet. Og nogle gange så kan det også tage mig selv i at tænke, må de have ret? Er Bibelens ord, er det kristne fællesskab bare forældet på det her punkt? Se for eksempel det her par. Det er godt nok to af samme køn, men de elsker jo hinanden. Skal de ikke bare have lov til at blive gift og følge deres kærlighed? Og er det i virkeligheden, må det ikke også det, som Gud han selv ønsker og vil? Her kan jeg mærke, ligesom Biliam, at jeg fristes til at gå over på folkets side og distancere mig fra Bibelens ord og undskylde på Guds vegne og dermed give dem ret i deres holdning. I stedet for at bøje mig for Guds ord og sige det, som det er, og dermed række et kærlighedskald til omvendelse og til et opgør med synden. For hvis ikke vi gør det, så gør vi nemlig det stik modsatte, nemlig at fastholde mennesker i synd og ulydighed mod Gud, og det har intet med kærlighed at gøre. Men ja, jeg vil helt sikkert blive upopulær. Et andet eksempel, det er tjenestedeling eller skilsmisse og indgåelse af nye ægteskaber. Det kan være, at han eller hun i det skjulte har fundet en anden. Skal de ikke bare følge kærligheden, deres lyster, blive skilt fra deres ægteskab og så indgå et nyt med hinanden? Spørger vi i dag Bibelen eller vores egne følelser og hjerter i sådan nogle spørgsmål her? Det er i hvert fald uden tvivl to vidt forskellige svar, jeg får. Mit hjerte vil bedrage. Det frister ligesom djævlen han gjorde med Adam og Eva i paradiset. Har Gud virkelig sagt, at skilsmisse og indgåelse af nyt ægteskab er synd? Det kan da ikke passe. Vi lever jo i 2021. Hvilket er det værste og det dårligste argument, der findes. For hvad i verden har det med kristendom eller Bibelen at gøre, om vi lever i det første århundrede, eller om vi lever i 2021? Bibelen er den samme, og Jesus han siger i Bibelen, jeg er den samme i går og i dag og til evig tid. Allerede bare med det argument, at vi lever jo i 2021, der står det helt tydeligt, at Bibelen er lukket. Du spørger dig selv, og du spørger samfundet til råds. Lukker du dig for Guds ord i emner som det her? Det kan jo komme helt tæt på i nære familie eller vennerrelationer. Både skilsmisse, nye ægteskaber, tjenestedeling, homoseksualitet, køn, han eller hun finder en ikke-kristen kæreste, flytter sammen og lever seksuelt sammen. Hvad gør du? Giver vi afkald på Guds ord og forsøger at forene det med en falsk kristendom, hvor det fint kan gå hånd i hånd med det at sige, man er kristen? William siger, jeg går lige tilbage til Gud en ekstra gang for at høre, om han nu har mere at sige, eller om han skulle have skiftet mening. Og det bliver det endegyldige fald for William. For Gud havde jo sagt nej. Han ved godt, hvad der er Guds vilje, men han vil alligevel ikke høre. Han vil alligevel lige høre, om Gud nu skulle have skiftet mening. Og det forfærdelige er, at William han får det, som han vil have det. For Gud han siger til William, rejs. Rejs til Moabs land, William. Og i Romerbrevet kapitel 1, der står også, at Gud han prisgiver mennesker til sig selv, som ikke vil lytte til Gud, men vil holde fast i afgudsdyrkelsen. Dem, som lukker sig for ham, dem kan Gud også forhærde, ligesom at farao blev forhærdet. For vores hjerter kan forhærdes over for Guds ord, hvis vi lukker os over for det. Vi kan få Bibelen til at sige det, som vi gerne vil have den til at sige, men det er vildfarelsens vej. Der har vi slået ind på Biliams vildfarelsens vej, et selvbedrag. Vores forhold til Guds ord, det må ikke brydes, og heller ikke i de her spørgsmål, selvom det kan være ufattelig svært. Adam og Eva, de lykkes med at tage en bid af frugten i paradisets have, selvom Gud havde sagt nej. Og det samme, det kan vi også gøre. Judas, han minder os i indledningen om, at vi kristne, vi skal kæmpe for den tro, som engang er overleveret os. Det vil altså sige Bibelen, det er Guds ord. Og jeg mener, vi skal lægge mærke til det ord, kæmpe. Judas siger, vi skal kæmpe. Det er altså et aktivt og ikke noget passivt kald til os kristne for at bevare den rene og sande lære om Jesus Kristus som den eneste, der kan frelse os fra fortabelsen. Og det, som Bibelen siger omkring tjenestedeling, om skilsmisse, om indgåelse af nye ægteskaber, køn og seksualitet og meget mere. Men det er ikke omkostningsfrit, fordi Judas siger, at der skal kæmpes. De falske profeter, de bliver ikke forfulgt. Men hvad er det, der kendetegner Guds profeter eller apostlene i Bibelen? Var de velansete hos alle? Var de bare hyperpopulære og blev ophøjet? Nej, bare tænk på Paulus, tænk på Stefanus, eller bare tænk på Jesus. Dem ville jøderne stene på grund af det, de prædikede. Men hvad var det, de prædikede? Jo, de prædikede bare Guds ord uden at fortie sandheden, og så ville de blive stenet. Sådan vil også uundgåeligt være modstand, kamp, upopularitet og had for os kristne i dag, der taler, som Guds ord taler. Det var det lange midterstykke. Nu kommer vi så til punkt 3, som er den her korte afslutning fra vers 16 til 25, hvor Judas han slutter, hvor han startede netop med at sige, husk troen, som er overleveret jer af apostlene. Judas han siger igen i afslutningen i vers 16-25, husk nu det, der er sagt til jer, at det her det vil ske. Der vil komme spotter, der følger deres ugudelige lyster, og det kan være lyster, der går imod Guds ord, måske nogle af de eksempler, som jeg har fremhævet her i dag. De vil få folk til at gøre det samme. De vil skabe splittelser, og de mangler ånden. Og nu slutter han igen med at sige, at vi skal genkalde os apostlenes ord. Men hvad er det? Jo, apostlenes ord, det er ganske enkelt Bibelens ord. Den ene sande tro, Der findes ikke mange veje til frelsen. Der findes kun én, og det er den smalle vej. Og det er den vej, der skal kæmpes for. Så hvor søger du hen? Det må være spørgsmålet i dag. Spørger du samfundet, dit hjerte til råds? Eller spørger du, hvad siger Bibelen? Vi skal altid spørge, hvad siger Bibelen? Selvom vi godt kender svaret nogle gange, og det er ikke det, vi ønsker at høre, så skal vi altid spørge, hvad siger Bibelen? Fordi at det drejer sig om evigheden, og Gud har et ønske for dig og et ønske for mig, og det står i vers 24. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fuld af jubel. Den eneste Gud, vor frelser, ved vor Herre Jesus Kristus. Det er Guds ønske for dig og mig, at vi ikke skal falde fra troen, men blive frelst. Og derfor er det også nødvendigt, at vi spørger vores frelser til råds, og ikke os selv. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, jeg beder dig om, at du vil lade de her ord sænke sig i vores hjerter, i vores tanker. Jeg beder dig om, Jesus, at vi altid må spørge, hvad siger dit ord? Også selvom at vi godt kender svaret på forhånd nogle gange, og det ikke er det svar, vi ønsker. Jeg beder dig om, at du vil give os kraft og udruste os til at stå fast på den ene og sande lære, også på de svære spørgsmål, der er i Bibelen. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at give os mod til at kæmpe os, tale kærlighedens røst til opgør med synd, uretfærdighed eller ulydighed mod dig, Jesus. Det beder jeg dig om i dit navn. Amen.